Розділ восьмий.
Замучили фінансові труднощі? Зверніться до співробітниці з найближчого відділення УБІК за ощадження та кредити, і вона допоможе вам навести лад у ваших боргах. Припустимо, ви позичаєте 59 посткредів під фіксований відсоток. Зробивши необхідні підрахунки, в підсумку ми маємо...
Денне світло заливало елегантну готельну кімнату, увиразнюючи величні форми, котрі, як побачив Джо Чіп, протерши очі, були частиною інтер'єру. Великі, вручну розписані портьєри з неошовку, на яких було зображено шлях людини від одноклітинних організмів кембрійського періоду до перших польотів важчих за повітря апаратів на початку ХХ століття. Пишний туалетний столик із псевдочервоного дерева, 4 барвистих криптохромованих регульованих стільці. Все ще трохи спантеличений після сну, Джо захоплено розглядав розкіш готельного номеру, а тоді, здригнувшись від відчуття гострого розчарування, раптом усвідомив, що Венді так і не постукала в його двері. Або ж він не почув, бо спав надто глибоким сном. Так, нова імперія, де він мав би владарювати, зникла, щойно з'явившись. Відчуваючи тягар гнітючої печалі, залишок попереднього дня, він вибрався з ліжка, відшукав свої речі і одягнувся. Було холодно, незвично холодно. Він помітив це і задумався, що б ця холоднеча могла означати. Тоді підняв слухавку і набрав службу обслуговування.
«Помститися йому, якщо це можливо», – пролунала зі слухавки. «Спершу, звісно, потрібно з'ясувати, чи був до цього причетний Стентон Мік, чи проти нас діяв звичайний гомосимулякровий замінник. І якщо це так, то чому? А якщо ні, то як?»
Голос бубонів далі, розмовляючи з самим собою. «Нас Джо». Здавалося, він зовсім не помічав його присутності. Так, немов Чіпа не існувало.
«З усіх наших попередніх звітів, – мовив голос, – випливає, що Мік зазвичай веде справи належним чином, дотримується усіх юридичних та етичних принципів, прийнятих у сонячній системі. Зважаючи на це…»
Джо поклав слухавку і якусь мить стояв, похитуючись від запаморочення і намагаючись прийти до тями. Це був голос Ранцетера, поза будь-яким сумнівом. Він знову підняв слухавку.
«Позов Міка, а він може собі це дозволити і звик до судових процесів такого штибу. Звісно ж, слід проконсультуватися з нашим юридичним відділом, перш ніж подавати асоціації офіційний звіт. Нас можуть звинуватити у наклепі, якщо ми піддамо цю подію розголосу, а підстави для позову за звинуваченням у неправомірному затриманні виявляться…»
«Ранцетере!» – голосно сказав Джо.
«Ймовірно, будемо нездатними перевірити щонайменше…»
Джо поклав слухавку. «Нічого не розумію», – сказав він собі. Увійшовши до ванної кімнати, він змочив обличчя крижаною водою, причесався безкоштовним гігієнічним готельним гребінцем, а потім, трохи повагавшись, поголився безкоштовною гігієнічною готельною одноразовою бритвою. Наніс безкоштовний гігієнічний готельний лосьйон після гоління на підборіддя, шию і щелепи. Розгорнув гігієнічну безкоштовну готельну склянку і напився води. «Невже мораторіуму врешті вдалося його пробудити?» – подумав він. «І приєднати до мого відеофона. Якби Ранстер прийшов до тями, то захотів би поговорити зі мною, напевне, більше, ніж з будь-ким іншим. Але якщо це так, то чому він мене не чує? Чому комунікація відбувається лише в одному напрямку? Чи це лише тимчасова технічна проблема, яку вдасться виправити?» Повернувшись до відеофона, він вкотре підняв слухавку, щоб зателефонувати у мораторіум любі браття.
Не ідеальний кандидат на керівника фірми, зважаючи, зокрема, на його чисельні особисті негаразди.
Я не зможу подзвонити, усвідомив Джо. Він поклав слухавку.
Я навіть не можу додзвонитися адміністратору.
В кутку великої кімнати почувся дзвінок, і лункий механічний голос сказав:
«Я – ваш безкоштовний газетомат. Така послуга надається виключно мережею вишуканих готелів Roots на землі та її колоніях. Просто оберіть потрібну рубрику новин, і за кілька секунд я надам вам свіжу, найактуальнішу інформацію, підібрану під ваші персональні вподобання. І повторюю, все це абсолютно безкоштовно».
Гаразд. Джо рушив до автомата. Можливо, на цей момент, міркував він, звістка про вбивство Ранцетера вже облетіла світ. Агенції новин постійно відстежують, хто прибуває до мораторіумів. Він натиснув кнопку, яка позначала рубрику «Важливі міжпланетні новини». Апарат почав миттєво видавати заповнений текстом аркуш, який Джо одразу взяв до рук. Жодної згадки про Ранцетера. Ще зарано? Чи асоціації вдалося приховати його смерть? Або Ел? Може, Ел підсунув кілька поскридів власнику мораторіуму? Проте всі гроші Ела були у нього. Ел нікого не зміг би підкупити. В двері номера постукали. Поклавши гомеозету, Джо обережно прокрався до дверей, думаючи: «Це, мабуть, Пет Конлі. Вона мене вистежила. З іншого боку, це може бути хтось з Нью-Йорка, щоб забрати мене звідси. Теоретично, припустив він, це могла бути навіть Венді. Хоча це мало ймовірно. Не зараз. Не так пізно. Це також міг би бути найманий вбивця, присланий Голлісом. Можливо, він вбиває нас одне за одним». Джо відчинив. Тремтячи від зніяковіння, нервово щепивши свої пухкі руки, в дверях стояв Герберт Шйонгайт фон Фогельзанг. «Я просто не розумію, містер Чіп», – пробурмотів він. «Ми позмінно пропрацювали цілу ніч, але не отримали ані найменшого сигналу. Втім, ми зробили енцефалограму, яка свідчить про слабку, однак безсумнівну мозкову діяльність. Тобто після життя є, та ми не можемо до нього підключитись. Ми вже прозондували кожну ділянку кори мозку. Сер, я не знаю, що ще ми можемо зробити».
«Ви зафіксували якісь ознаки мозкового метаболізму?» – запитав Джо.
«Так, сер. Ми запросили експерта з іншого мораторіуму, і він його виявив за допомогою свого обладнання. Метаболізм у нормі. Саме такий, якого слід очікувати одразу після смерті».
«Як ви дізналися, де я?» – запитав Джо.
«Ми зателефонували містеру Гемонду в Нью-Йорк. Тоді я спробував набрати номер вашого відеофона тут, у готелі, проте він був зайнятий весь ранок. Тож я вирішив, що варто прийти сюди особисто».
«Відеофон поламаний», – сказав Джо. «Я теж не можу нікому подзвонити».
«Містер Гемон також намагався з вами зв'язатися, проте безуспішно», – мовив власник мораторіуму. «Він просив передати вам повідомлення. Хоче, або ви зробили дещо тут, у Цюриху, перш ніж вирушити назад до Нью-Йорка».
«Він хоче мені нагадати», – сказав Джо, – «щоб я поговорив із Еллою.
Щоб розповісти їй про трагічну, завчасну кончину її чоловіка».
«Можете позичити мені кілька поскредів?» – запитав Джо, – «аби я міг поснідати».
«Містер Гемон попереджав мене, що ви намагатиметеся взяти у мене в борг. Сказав мені, що вже забезпечив вас достатніми коштами, щоб оплатити готельний номер, напої, а які…» Ел припускав, що я винайму скромніший номер. Однак нічого меншого не було, а цього він не передбачив. Можете додати ці витрати до рахунку, який ви виставите компанії «Ранситер» і «Компаньйони» наприкінці місяця. Як Ел, можливо, вам сказав, зараз я виконую обов'язки директора фірми.
Ви маєте справу з розсудливою, впливовою людиною, яка крок за кроком прийшла увесь шлях до вершини.
Ви, напевно, добре усвідомлюєте, що я можу переглянути наші рішення щодо мораторіуму, з яким ми плануємо співпрацювати надалі. Ми, наприклад, могли би обрати один із тих, що розташовані ближче до Нью-Йорка.
Фон Фогельзанг невдоволено просунув руку до своєї твідової тоги і, витягнувши гаманець зі штучної шкіри алігатора, дістав гроші.
«Ми живемо в жорстокому світі», – сказав Джо, беручи гроші. «Тут діє правило «людина людині вовк».
«Містер Гемонт попросив переказати вам іще дещо». «Корабель із вашого нью-йоркського офісу прибуде до Цюриха за 2 години. Приблизно».
«Гаразд», – сказав Джо.
«Аби у вас було більше часу на розмову з Еллою Ранситер, містер Гемонт надійшле корабель прямо до мораторіуму». «Тож містер Гемонт попросив мене забрати туди і вас. Гвинтокрил припаркований на даху готелю».
«Це сказав Гемонт? Чи я маю повернутися до мораторіуму разом із вами?»
«Саме так», – кивнув фон Фогельзанг.
«Високий сутулий негр, віком приблизно 30 років, із золотими коронками на передніх зубах, кожна з яких прикрашена малюнком ліворуч – черва, далі трефа, а праворуч – бубна?»
«Я розмовляв із чоловіком, який учора прибув із нами з Цюрихського космопорту. Який був з вами в мораторіумі?»
«Він був одягнений у зелені фетрові штани, сірі гольфи, відкриту блузу з борсучого хутра і лаковані туфлі зі шкірозамінника?»
«Я не бачив, як він був одягнений. Бачив лише його обличчя на екрані відеофона».
«Він передав якийсь особливий пароль, щоб я був певен, що то справді він?»
«Я не розумію, у чому проблема, містере Чіп»,
– роздратовано відказав власник мораторіуму.
«Чоловік, який говорив зі мною відеофоном з Нью-Йорка. Це та сама людина, що була з вами вчора».
«Я не можу ризикувати», – сказав Джо. «Не можу полетіти з вами, сісти у ваш гвинтокрил.
Може, вас підіслав Рей Голіс?
Містера Ранситера вбив саме він». Витріщившись на нього очима, що нагадували скляні кульки, фон Фогельзанг запитав:
«Ви проінформували асоціацію?»
«Ще проінформуємо. Всьому свій час. Зараз нам потрібно стерегтися, щоб Голіс не знищив нас усіх. Він намагався зробити це там, на місяці».
«Вам потрібен захист», – сказав власник мораторіуму.
«Раджу вам негайно зателефонувати в цюрихську поліцію. Вони приставлять до вас охоронця, який подбає про вашу безпеку, поки ви не відлетите до Нью-Йорка. І щойно ви будете в Нью-Йорку...»
«Я ж казав, мій відеофон не працює». У слухавці чутно лише голос Глена Ранситера. «Саме тому ніхто не може мені додзвонитися».
«Справді? Як дивно!»
Власник мораторіуму ступив ще кілька кроків у глиб кімнати.
«Можна послухати?»
Він запитально поглянув на Джо і підняв слухавку.
«Один поскред», – сказав Джо Чіп.
Попорпавшись у кишенях твідової тоги, власник мораторіуму видобув жменю монет. Пропелер на його тібетейці роздратовано задзищав,
коли Фогельзанг передавав Джо 3 монети.
«Я прошу у вас лише стільки, скільки тут беруть за чашку кави», – пояснив Джо. «Гадаю, воно варте щонайменше цього».
Раптом Джо усвідомив, що й досі не поснідав, і що йому доведеться зустрітися з Еллою голодним.
Що ж, він міг би натомість прийняти амфетамін. Ймовірно, готель надає його безкоштовно, на знак гостинності.
Притиснувши слухавку до вуха, фон Фогельзанг промовив.
«Я нічого не чую. Навіть гудка. О, тепер чути трохи статичного шуму. Так, немов він надходить дуже здалеку. Вкрай слабкий звук».
Він передав слухавку Джо, і той теж послухався. Чип і собі почув тільки далекий статичний шум. «Вочевидь, за тисячі міль звідси», – подумав він. «Моторошно. Це спантеличує не менше за голос Ранцетера, якщо то був він».
«Я поверну вам гроші», – сказав Джо, кладучи слухавку.
«Пусте»,
– відповів фон Фогельзанг.
«Але ж ви не почули його голосу».
«Повертаємося до мораторіуму», – як просив містер Гемонт.
«Ел Гемонт, мій співробітник», – пояснив Джо. «Рішення приймаю я. І перш ніж поговорити з Еллою, я хочу полетіти до Нью-Йорка. На мою думку, зараз важливіше подати офіційний звіт до асоціації. Коли ви розмовляли з Еллом Гемондом, він не згадував, чи всі інтерціали вилетіли з ним із Цюриха?»
«Всі? Крім дівчини, яка провела з вами ніч тут, у готелі?»
Збентежений власник мораторіуму роззирнувся, вочевидь запитуючи себе, куди вона зникла. На його обличчі з'явилося занепокоєння.
«Хіба вона не тут?»
«А що то була за дівчина?» – запитав Джо. Він і без того був пригнічений. Тепер же відчув, як поринає у найчорніші глибини свідомості.
«Містер Гемонт не сказав. Певно, думав, що ви маєте знати. З його боку було б нетактовно назвати мені її ім'я, зважаючи на обставини. А хіба вона...»
«Ніхто не приходив».
«Хто ж це був?
Пет Конлі?
Чи Венді?»
Він неспокійно ходив кімнатою, намагаючись позбутись страху.
«Господи, хоч би це була Пет!»
«У шафі», – сказав фон Фогельзанг.
«Що?»
– він зупинився.
«Може, вам варто туди зазирнути? У таких дорогих номерах величезні шафи».
Джо натиснув кнопку на дверях шафи, і вони різко відкрилися під дією пружинного механізму. На підлозі лежала купка висушених, майже муміфікованих останків згорнутого клубочком тіла. Його ледь не повністю вкривали розкладені рештки того, що колись, вочевидь, було тканиною. Так, немов це тіло, поступово всихаючись впродовж тривалого періоду, з часом знову втягнулось у те, що раніше слугувало йому одягом. Джо нахилився і перевернув останки. Вони важили всього декілька фунтів. Від натиску його руки кінцівки розпрямилися, утворивши продовгуваті кісткоподібні форми, що шурхотіли, немов папір. Волосся здавалося надзвичайно довгим. Жорстке й заплутане, як дріт, воно чорною хмарою закривало обличчя. Він присів, не рухаючись, не бажаючи бачити, хто то був. Здушеним голосом фон Фогельзанг проскрипів:
«Воно старе, повністю висушене, ніби пролежало тут
Сторіччя. Я спущуся і повідомлю менеджера. Це не схоже на дорослу жінку, промовив Джо. То могли бути лише дитячі рештки. Надто вже маленькі вони були. Ані Пет, ані Венді. Сказав він і прибрав пасмо волосся з обличчя. Таке враження, ніби його випалювали в печі за дуже високої температури і протягом тривалого часу. Вибух, подумав він. Надвисока температура від бомби. Чип мовчки втупився поглядом у зморщене, потемніле від жару обличчя. Він знав, хто це. Хоч і насилу її впізнав. Венді Райт. Напевне, вона зайшла до кімнати десь посеред ночі, міркував Джо. А потім у її тілі чи довкола неї розпочався якийсь процес. Вона відчула це і заповзла у шафу, сховавшись, щоб він не дізнався. Воно охопило її в останні кілька годин життя, може, хвилин. Він сподівався, що це тривало всього хвилини, проте вона не видала ані звуку, не розбудила його. Або ж, думав Чип, вона намагалася, та не змогла. Не змогла привернути мою увагу. Може, лише коли її спроби розбудити мене зазнали невдачі, вона й заповзла у цю шафу. Молю Бога і сподіваюся, думав він, що це тривало недовго. «Ви ніяк не зможете їй допомогти?» – запитав Джо у фон Фогельзанга. «В мораторіумі». «Надто пізно. У ній не лишилося ані крихти напівжиття. Тіло зазнало цілковитої руйнації. Це та дівчина?» «Так», кивнув він. «Краще вам покинути готель. Негайно. Заради вашої ж безпеки. Голіс, це ж Голіс, правильно? Зробить із вами те саме». «Мої сигарети», сказав Джо. «Висушені. Довідник дворічної давності на кораблі. Прокислі вершки і запліснявіла кава. Застарілі гроші. Причина спільна. Старіння. Тоді, на місяці, коли ми повернулися на корабель, вона так і сказала: «Я почуваюся старою». Він замислився, намагаючись погамувати свій страх, який тепер переростав у жах. «Однак той голос у відеофоні», – подумав Джо. Голос Ранситера. Що це могло б означати? Він не бачив загальної картини, не міг збагнути значення всього цього. Голос Ранситера у слухавці відеофона не вкладався у жодну теорію, яку він міг би вибудувати чи уявити. «Радіація», – сказав фон Фогельзанг. «Мені здається, вона зазнала впливу великої дози радіації, ймовірно, за якийсь час до цього. Я б навіть сказав, величезної дози.
«Думаю, вона померла через вибух», – відповів Джо. «Той, від якого загинув Ранцетер».
«Частинки кобальту», – сказав Чип подумки. «Гарячий пил, що осів на неї, і яким вона надихалася. Але тоді всі ми так помремо. Швидше за все, нас він також не оминув. Цей пил у мене в легенях. І в Ела. І в решти інтерціалів. У такому разі ми нічого не вдіємо. Надто пізно. Ми про це не подумали», – усвідомив Джо.
«Нам навіть на думку не спало, що вибух був наслідком мікронної ядерної реакції. Не дивно, що Голіс дозволив нам утекти. Та все ж...» «Це пояснювало смерть Венді і пересушені сигарети. Але не застарілий довідник, монети, що вийшли з обігу, чи зіпсованість вершків та кави. Це також не пояснювало голос Ранцетера, той нескінченний монолог у відеофоні готельного номера, який припинився, щойно слухавку взяв фон Фогельзанг.
Коли хтось інший спробував його почути, усвідомив Чип. «Мені треба повертатися до Нью-Йорка», – думав Джо. «І всім, хто був на місяці під час вибуху, треба зібратися разом і поміркувати, як цьому протидіяти. Насправді, лише так ми зможемо дійти якогось рішення. Або ж усі помремо. Одне за одним. Як це трапилося з Венді. Чи навіть у якийсь гірший спосіб, якщо це можливо».
«Попросіть в адміністратора, аби принесли поліетиленовий пакет», – звернувся Джо до власника мораторіуму. «Я покладу її туди і заберу з собою до Нью-Йорка».
«Хіба це не справа поліції? Таке жахливе вбивство! Слід сповістити їх про те, що трапилося!»
«Просто попросіть принести пакет», – мовив Джо.
«Гаразд. Це ваша співробітниця».
Власник мораторіуму рушив коридором.
«Колись була», – сказав Джо. «Вже ні».
«Напевно, це був би її перший раз», – подумав він. «Але, можливо, в якомусь сенсі так навіть краще». «Венді, я забираю тебе з собою. Забираю тебе додому». Але не так, як він планував.